Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou Donald Trump het vanoggend behoorlik die knippel in die hoenderhok gegooi. Hy het in 'n sosiale media plasing gedreig om alle toekomstige finansiering aan Suid-Afrika op te skort hangende 'n ondersoek na die regering se onteieningsbeleid. En dit is die eerste direkte opmerking wat hy oor Suid-Afrika maak sedert hy vanjaar by die Withuis ingestap het. En ek gaan vanaand gesels met Hendrik de Tooy, hy is die uitvoerende hoof van 91 en ook Jacques Conradi van Peregrine Capital oor presies wat hulle dink wat hierdie opmerkings beteken, want daar was nogal 'n groot reaksie, bykans al die politieke partye het gereageer, ook baie burgerregte organisaties. Dan gaan ons kyk na die mynbou en Indaba wat afgeskop het in die Kaap. Daar is bykans 10.000 afgevaardigdes en dit lyk asof dit 'n rekord aantal is wat hierdie mynbou en Indaba bywoon. Dit is die grootste mynboukonferensie op die vasteland en in baie opsigte is dit 'n venster vir die res van die wêreld om na Suid-Afrika se mynboubedryf te kyk. En ek gaan met Andries Tersou van PwC Africa daaroor gesels. Dan gaan ons ook kyk na 'n finansieringsberaad vir klein en middelslag ondernemings. Nou finansiering is een van die grootste uitdagings vir meeste entrepreneurs. Baie ondernemings kan net nie van die grond af kom of momentum kry nie, want hulle kan nie finansiering kry nie. En miskien gaan hierdie finansieringsberaad bietjie lig op hierdie baie belangrike onderwerp. Dan gaan ons ook kyk na tegnologie en ons gaan vanaand kyk na Elon Musk se Starlink stelsel. Nou, die stelsel kan nie, is nie kommersieel in Suid-Afrika aktief nie, weens bemagtigingswetgewing, maar daar is skynbare toetsprojek was so stil aan die gang en ek gaan met Jan Vermeulen van My Broadband oor hierdie toetsprojek gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za en daarmee oor na Henko Kreur.
Dankie Ryk, goeie naand aan jou en aan ons luisteraars. Ja, dit was maar 'n droewige dag op wêreldmarkte gewees en is nog steeds die geval in Amerika, want die Dow Jones is nou 0,7% laer, die S&P 500 1,6% af en die Nasdaq skerp af vandag 2,5% verloor sover. In Europa is 'n soortgelyke prentjie waar die FTSE 100 en die CAC 40 vandag elkeen 1,2% laer gesluit het en die Duitse DAX het vandag 1,5% verloor. Dan het die JSE vanmiddag 0,5% swakker gesluit en hy het gedaal tot 85,490 punte. Die subindekser, die nywerheidsindeks, 0,7% swakker gesluit vanmiddag. Die finansiële indeks het 1,1% laer gesluit, maar die Hulbron-indeks het in die groen gesluit. Hy het 0,8% stewiger gesluit. Maatskappye waarmee dit goed gegaan het vandag was Vodacom wat 5,7% hoër gesluit het. Daar was Anglo Gold en Alpha Min, hulle het elkeen 4,7% gewen. Pep, Harmony en Reinet het elkeen 3% bygevoeg by hulle winste en DRD Gold, Datatech en Gold Fields het vandag elkeen 2% stewiger gesluit. Vandag se verloorders was Netcare en Investec. Hulle het elkeen 3,7% teruggesak. Kumba en Quilter het elkeen 3% verloor en die Foschini groep het vanmiddag 2,5% swakker gesluit. Dan beweeg ons oor na die valutamark en die rand het vir meeste van die middag so hier omtrent teen R18,90 verhandel teenoor die Amerikaanse dollar en dit was 1% swakker as wat hy gesluit het Vrydag aand, maar die prentjie lyk nou al 'n bietjie beter teen die tyd. Ons betaal nou R18,70 vir die Amerikaanse dollar en vir 'n euro R19,30, vir die Australiese dollar R11,60 en 'n Britse pond kos jy nou R23,25. Die goudprys is $2,820 per fyn ons, platinum $960 en palladium is nou op die kop $1,000 per fyn ons. Dan Brent ruolie verhandel tans teen $75.40 per vat. Bitcoin is af vandag, hy staan nou op $99,200, maar dit is nog steeds R1,880,000 vir 'n Bitcoin. Soos altyd reik, maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte waar die R186 verhandel teen 8,2% en die R209 sal nou 'n opbrengs lewer van 10,7%.
Enku, baie dankie. Theo Forster is van Galileo Capital, hy sit hier langs my in die atelier. Theo, baie welkom by die program. Baie rooi dag op markte, maar ons het nou vinnig gesien, hierso is brekende nuus en dit is dat die tariewe wat Donald Trump op Mexico wil in werking stel, het hy nou met 'n maand basis uitgestel.
Ja, Ryk, ek kan dit nie 100% bevestig nie. Ek sien nie die New York Times hardloop met die berig. Dat ek weet vandag sou president Trump beide met die Meksikaanse regering vergader het en met die Kanadese regering. Nou, julle sal onthou, gister het hy 25% tariewe ingesit op alle invoere van Mexico en 25% ingesit op meeste invoere van Kanada en 10% op die petroleum invoere. Dis basies die mengsel. Maar hy sou met beide gesels het vandag en hierdie nuwe tariewe sou in werking gekom het 12 uur Amerikaanse tyd vannacht, dit wil sê vanaf die 4de februari. Nou die berig op die New York Times is dat hy het ooreengekom met die Meksikaanse staatshoof dat hierdie tariewe sal met 1 maand uitgestel word, die inwerkingstelling daarvan, en een van die goed wat die Meksikane sal doen is om 10.000 Meksikaanse troepe op die suidelike grens van Amerika te plaas, om basies die deurkom van die Meksikane of die Suid-Amerikaners deur die grens te stop. Nou, as hierdie waar is dit presies wat 'n groot deel van die markte verwag het, en dit is dat Donald Trump tariewe sien as 'n meganisme om te onderhandel. Nou, tariewe is vir hom nog altyd 'n baie mooi woord, ek dink is die tweede mooiste woord met 'n T begin volgens die president, die mooiste is hy van seker, maar ek dink hy reken dat tariewe word gebruik as 'n onderhandelingsinstrument.
Ja, dit gaan, ek dink, 'n tendens wees en dit kan ook die hele onderhandelings tussen lande baie moeilik maak. Kyk wat het hy gedoen met Colombia en gesê tariewe 25% of wat julle mense terug en dit is veral lande wat nie in 'n onderhandelings of 'n posisie van mag is nie, gaan net soek en dit kan nogal groot, weet, veranderings in verhoudings meebring en ek gaan net nou met Hendrik de Tooy van 91 daaroor gesels. Dis 'n nuwe era. Dit gaan 'n interessante tydperk wees. Maar net as ons kyk na die markte, baie negatiewe dag. Johannesburg nie so seer nie, maar tog in Europa en in Amerika baie rooi. Is daar 'n spesifieke rede daarvoor?
Kyk, Ryk, ek dink dit is die onthou die markte, die vraag was het die markte hierdie tipe aktiwiteit van Amerikaanse president verwag. Ek dink die markte het iets verwag, maar ek dink hulle is bietjie aan kant gevang. Maar ek moet ook vir jou sê, die afwaartse bewegings in die markte is nie die naaste by wat dit was toe Trump in 2018 die eerste keer tariewe ingestel het. Toe was die mark geskrik. Nou is dit 'n kwessie van die mark sê, is hierdie wat ons verwag het en nou het dit gebeur. So ek dink hier's twee elemente. Nommer 1 is hierdie suiwer onderhandelingstaktiek. Dit beteken 'n baie ernstige posisie inneem om uiteindelik te kry wat hy wil hê of onderliggend glo hy werklik dat in die langtermyn gaan tariewe daartoe lei dat Amerikaanse industrie beter af is. En ek dink daai twee pole van die gesprek is waar die onsekerheid lê.
Die rand is swakker van so R18.50 na R18.80 toe. Dit is ook nou nie so wesentlik nie, maar hoeveel daarvan kan mens voor Trump se dreigement aan teenoor Suid-Afrika lê?
Ek dink dis baie moeilik. Onthou die oomblik toe hierdie dreigement uitgekom het, moet jy onthou ons was in 'n baie dun mark en ons het bo 19 gedraai. Onmiddellik toe dit uitkom het ons bo 19 gedraai, hierso in die middernagtelike ure vroeë oggend vir oggend. So dit was 'n onmiddellike reaksie in 'n baie dun mark. Maar ek dink ons gaan oor die volgende 2 of 3 dae gaan ons sien, want hierdie is nou basies die 3de of 4de keer wat hy so sterk standpunt inneem. Die eerste ene was 'n paar dae voor die inhuldiging toe hy standpunt ingeneem het oor die Midde-Ooste, maar 'n aggressiewe standpunt. Toe het ons die standpunt gesien waarna jy verwys het oor Colombia. Nou het ons die standpunt oor tariewe. En elke keer is daar 'n onderhandeling en dan eindig dit bietjie anderster. En ek dink dit is wat die markte moet aan gewoond raak.
Nie baie koöperatiewe nuus vandag is uitgereik nie, maar Tiger Brands het ingestem om bedrag aan van die mense wat baie siek geword het weens hierdie listeriose uitbreek 'n hele paar jaar gelede, 5 jaar gelede, uit te betaal. Nou dis 'n storie wat nou al so lank uitrek. 5 jaar, baie mense is dood, baie mense is baie siek nog steeds en nou eers begin daar geld vloei.
Ryk, hierdie is 'n faling van die stelsel. Dis die stelsel wat nie werk nie. Vroeg in 2017 het listeriose uitgebreek. Daar's rofweg 200 mense dood. Daar's meer as 1000 mense wat deel is van 'n klasaksie om vergoeding te eis. Nou begin almal blameer mekaar. Tiger Brands sê dit is basies daakie ding vas by die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes. Ek neem aan die herversekeraars hier betrokke, maar hierdie is tragies en is eintlik die stelsel wat faal. Die stelsel tussen Tiger Brands, herversekeraars, gesondheidsowerhede faal die stelsel. En ek sou graag wil sien dat die baie vinniger, baie groot en erns gedoen word, want dis mense wat nie hulle mediese kostes kan betaal nie, dis mense wat ouer word, en dis mense wat regtig in erge ellende lewe, en nou sit ons vas hier in 'n stelselprobleem, en dis 'n faling van die stelsel, dit is wie ook al die blaam dra, waar dit ook al verkeerd gaan, die stelsel werk nie vir die ouens wat benadeel is nie.
Ek kan nie meer met jou saamstem nie. Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kruger Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Kruger Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kruegerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Kruger Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ek dink baie mense het vanoggend in hulle koffie gestik toe hulle sien dat Donald Trump, die Amerikaanse president, in 'n sosiale media plasing gedreig het om alle toekomstige finansiering aan Suid-Afrika op te skort hangende 'n ondersoek na die regering se onteieningsbeleid. Hy het gesê, en ek haal aan, Suid-Afrika neem grond in beslag en behandel sekere klasse mense baie sleg. En hy het dit as 'n skending van menseregte bestempel. Nou dit is die eerste direkte opmerkings wat hy oor Suid-Afrika gemaak het sedert hy die Withuis betree het as die nuwe Amerikaanse president. En hy het later tydens 'n perskonferensie in Florida in reaksie op vrae gesê die Suid-Afrikaanse leierskap doen aaklige dinge en dat 'n ondersoek reeds aan die gang is. Hy het gesê hy sal 'n besluit neem as hy weet wat in Suid-Afrika aangaan en ek vertaal weer direk, daar word grond gevat en gekonfiskeer en hulle doen dalk veel erger dinge as dit. Nou die boodskap het heftige reaksie ontlok van die regering, politieke partye en burgerregte organisasies. Die presidentsie het ook vinnige verklaring uitgereik en gesê daar is nog nooit grond in Suid-Afrika gekonfiskeer nie en dat die nuwe onteieningswet nie daarvoor voorsiening maak nie en hulle het ook gesê hulle wil graag hê dat president Cyril Ramaphosa so gou as moontlik met Donald Trump vergader. Hendrik de Tooy is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van 91. Hendrik, baie welkom by die program. Wat was jou reaksie toe jy gesien het wat die Amerikaanse president op sosiale media geplaas het?
Goeienaand Ryk, goeienaand luisteraars. Daar was laas week 'n klein, wat noem jy het nou Afrikaans, een meme wat rondgestuur is, waar een stukkie van een Cyril Ramaphosa toespraak op video was, waar hy redelik sterk uitgespreek het omself ten gunste van Suid-Afrikaanse onafhanklikheid en dat dit nie vir die president van die VSA is om aan Suid-Afrikaans voor te skryf nie. En ek vermoed die president het dit al gesien oor die naweek, want hy volg sosiale media en sulke goed baie in groot diepte en toe het hy die salvo afgestuur. Was nie 'n onverwagte salvo nie, maar dit het nou gekom op die oggend van die tariewe, so ons is nou allemaal op hete kole. Maar ek dink dis 'n wonderlike geleentheid vir Suid-Afrika hierdie. Dis 'n wonderlike geleentheid vir 'n diplomaat soos Cyril Ramaphosa om nie alleen in gesprek te tree met president Trump nie, maar ook 'n paar dinge te vereenvoudig en duidelik te maak in Suid-Afrika. En ek dink hierdie onteieningswet is nie noodwendig iets wat gaan lank hou nie, want die howe gaan dit uitdaag. So dis ons kan dit miskien in 'n geleentheid omskep in 'n wêreld wat baie wat vol baie verandering is, want ons kan sien, hierdie keer doen Trump presies wat hy sê, die vorige keer het hy gepraat en nie gedoen nie.
Ja, jy noem het 'n geleentheid, maar kyk, die manier hoe Donald Trump op die oomblik met ander lande en ander staatshoofde omgaan, is baie, baie agressief, en is amper 'n boelie tipe van houding. In baie gevalle, veral met Kanada en Mexico, is dit vanuit die standpunt van Amerika eerste. Maar hierdie dreigement is nie Amerika eerste nie. Waar denk jy kom dit vandaan?
Nee, ek dink dit kom van hierdie
iemand
in Washington, het vir my hierdie klein video gestuur wat duidelik as Trump of iemand in die administrasie gesien het, sal hulle nie gelukkig gewees het daarmee nie. Die tweede punt is dat hy maak buitelandse beleid met op die kom ons soos die Engelsman sê on the trot. So, met wie hy gesels het, weet ek nie, maar hy gesels baie met mense van oor die hele wêreld, en ek dink nie die onteidingswet het Suid-Afrika se beeld enigstens goed gedoen nie, en niemand uiteraard lees 'n wet in detail nie, niemand verstaan die nuances nie, maar hierdie dit sou duidelik ergens bespreek gewees het en negatief, en Trump is 'n persoon wat glo in vrye eiendom, hy glo in vrye markte, hy sou dit eenvoudig net uitgestuur het soos hy baie ander dinge doen. Hierdie man is hiperaktief, hy is 77, maar hy is hiperaktief, en ek dink net al wat Suid-Afrika kan doen, jy hoef nie geboelie te word nie, maar jy kan met mense praat oor die waarheid, en jy kan waar nodig van koers verander indien dit ons pas, want ons moet begin leer dat 'n buitelandse beleid gaan nie oor ideologie nie, 'n buitelandse beleid gaan oor om die belange van 60 miljoen Suid-Afrikaners te verteenwoordig en seker te maak dat ons produkte toegang tot markte het, en seker te maak dat ons toegang tot die regte tegnologie en belegging het.
Ja, kyk, soos ek dit sien, is daar twee kante van die storie. Daar is baie groot ongelukkigheid oor die onteieningswet, en baie van die ongelukkigheid spruit uit wantroue uit tussen die regering en die private sektor, ja, en ander rolspelers ook. Maar aan die ander kant het die regering bitter min grond nog ooit onteien, en dat hierdie wet is so geskryf dat dit nie grondhervorming gemik is nie. En nou kom 'n president van Amerika, seker die magtigste man op die planeet, en sê, luister, grond word gevat en gekonfiskeer, wat nie die geval is nie. So dis eintlik 'n baie groot gemors.
En ek dink die presidentsie het korrek gereageer deur dit uit te wys. Maar 'n mens moet in die wêreld realiteit. Ons moet hierdie situasie omswaai, anders met die president met al sy ex-volgelinge gaan 'n persepsie daar laat wat verkeerd is. Maar ons het 'n wet geskryf wat nie noodwendig hierdie feit behoorlik weerspreek nie. So ons kan sake duidelik maak, en ons kan in gesprek tree en sê, kyk, ons is nie 'n kantkieser in die wêreld nie, maar ons wil 'n konstruktiewe verhouding hê, en ek dink Ronald Lamola was baie goed, hy het vroeër die jaar Amerika toe gegaan. Hulle het begin praat met die administrasie, met beide kante, republikeine en demokrate, maar ons was nog nie by die nuwe republikeinse administrasie nie. Ons moet vinnig daar uitkom. Anders gaan hierdie siening eenvoudig voortgaan, en dit gaan nie vir Donald Trump iets kos nie, maar gaan vir ons iets kos.
Ja, absoluut. Ek dink die risiko is eerder aan Suid-Afrika se kant, en vir alles mense nou kyk hoe Donald Trump onderhandel. Daar was vandag in die Economist 'n baie goeie artikel wat gesê het hy onderhandel om te wen, en hy onderhandel nie dat alle partye wen nie. Nou, daar is voor- en nadele van albei, maar dit gaan verhoudings in die wêreld verander. Julle doen besigheid reg oor die wêreld. Hoe dink jy gaan dit verander, en gaan daar 'n dinamika verandering wees?
Ek het nou net voor ek met jou kom praat, was ek op 'n oproep met ons span in die VSA, waar 'n baie, baie groot kliënt praat oor hulle internasionale beleggings met ons, met oor hulle nie VSA beleggings, en hoe hulle dit nou gaan doen in 'n Trump wêreld. Hulle gaan nie ophou nie, hulle gaan dit net anders aan hulle aan die mense wat hulle ondersteun artikuleer. So jy weet, 'n mens moet eenvoudig die wêreld aanvaar soos hy is. Die Trump wêreld is anders as die Biden wêreld, en maar ons moet nog steeds ons portefeuilles laat werk. Ons moet diversifikasie in portefeuilles kry So ek dink dis een van die interessante dinge in Amerikaanse besigheid. Jy weet dat 40, ek dink is 40% van die verkope van Amerikaanse groot Amerikaanse genoteerde maatskappye is in die res van die wêreld. So die res van die wêreld is belangrik vir hierdie multinasjonale besighede. Die res van die wêreld is belangrik vir Amerikaanse beleggers en ek dink nie dit gaan verdwyn nie. Mense moet dit net aanbied op 'n manier wat dit nie in konfrontasie is met die mense in beheer en veral die geradikaliseerde politieke sienings van Amerika nie. En ek dink die mense wat dit gaan doen, gaan wen. Want Elon Musk kan nie bekostig dat hier China 'n groot klomp tariewe op die insette van wat in sy Teslas ingaan insit nie. Hy kan ook nie selfde Apple is ook baie kwesbaar. So daar die wêreld is baie meer geïntegreer as wat mense dink. Mense moet die politieke retoriek weghaal en na die realiteit kyk, maar die volgende paar maande met Donald Trump gaan baie interessant wees en ons beter onsself as 'n land in Amerika of posisioneer om aan 'n goeie besigheid met Amerika te doen, want hy is die grootste ekonomie in die wêreld.
Ek dink baie mense gaan met jou saamstem, veral met 'n meer neoliberale siening, vrye mark siening, maar dink jy dit gaan gebeur?
Ek weet nie hoe wat ons besighede is almal aan die gang om hulle planne te maak. So ek dink in die realiteit gaan dit gebeur op politieke vlak, weet ek nie. Want ek dink die G20 is 'n baie interessante toets. Nou interessant, Amerika word, en ek kom terug na my ou tema hoe belangrik G20 is. Amerika neem die presidentskap van Suid-Afrika oor in 2026. Daar is al reeds baie werk tussen die Amerikaanse tesourie en ons tesourie aan die gang hoe om dit te hanteer. So ons het kontakpunte, ons het skakelpunte, ons moet dit net gebruik.
Hendrik, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Hendrik de Tooy, hy is die uitvoerende hoof van 91. Jacques Conradie is ook op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Peregrine Capital. Jacques, wat is jou siening van wat gebeur het?
Hi, goeienaand Ryk. Look, dis 'n interessante dag gewees en ek moet sê ons span, ons mal oor hierdie tipe markte, want basis elke week is daar 'n stuk nuwe nuus wat jy moet kan af uitwerk wat hier aangaan en hoe die portefeulje te positioneer. I mean, laas week het ons DeepSeek en die AI ontwikkeling gehad, nou het ons Trump. So kan aan ons kant probeer ons dink wat Trump wil hê. So as jy kyk na die Mexico en Kanadese tariewe reik, dan dis duidelik dat een van die beloftes wat hy gemaak het aan die mense wat hom gestem het is minder onwettige immigrasie en ons gaan hierdie fentanyl hier dwelms wat oor die grens kom probeer vermeer. So ek dink in daai geval is dit duidelik. Dis al wat hy wil hê uit hierdie tariewe uit. En ek weet nie of jy gesien het nie, so 'n halfuur gelede het hulle uitgekom in Mexico en gesê hulle gaan 10,000 soldate aan die grens stuur en Trump het gesê hulle gaan die tariewe kanselleer vir die volgende maand en as dinge goed gaan, dan gaan dit nie inkom nie. So hy het klaar daar sy oplossing gekry. Dit was duidelik. Hy wou net iets wat dit gehad het en dis hoe Trump gaan. Hy gaan aggressief om te kry wat hy wil hê. So ek hoop maar Kanada vir hulle part luister ook. Ek bedoel, ek dink dis nie die tipe ou waar jy tariewe terug op Amerika stel nie. Jy gee liewer vir wat jy wil hê en beweeg aan. So ek is nie presies seker wat hy in SA wil hê nie, maar ek dink dit is belangrik om ons net met hulle kommunikeer en dit uitvind. Maar kom ons sê nietemin, ons het vandag hierdie as 'n koopgeleentheid gesien in SA, so ons was aan die koop in banke en 'n paar ander aandele wat ons dink die beweging was kan val vroeër die oggend was dit te veel geweest.
Maar as ons nou kyk na wat oor die volgende 4 jaar gaan gebeur, dit gaan onvoorspelbaar wees. Nou, ek wil net noem, Peregrine, julle het verskeie verskansingsfondse wat beteken, julle kan ook geld maak as sekere batepryse daal. En dit verskil van 'n tradisionele effekte trust waar jy net geld maak as die pryse styg. Is dit 'n beter mark vir julle hierdie? Want ek wil nou nie vir iemand vra, of vir iemand vra soos byvoorbeeld vir 'n barbier of ek 'n haarskeer nodig het of vir 'n eiendomsagent of ek 'n eiendom moet koop nie, maar hoe werk hierdie markte en is dit beter vir verskansingsfondse as meer stabiele tye?
Ek sou sê dat ek stem saam met jou. Ek dink dis 'n omgewing waar 'n goeie fondsbestuurder moet wys dat hy sy sout werd is. So ek dink op die einde van die dag moet beleggers maar kyk na die opbrengste en die wat gelewer word en die risiko wat gevat word en dis basies maar die scoreboard en jy moet kyk na hoe dit daarso lyk en wat die uitkomste is. En ek dink ek stem saam met jou daar. Dit is 'n mark wat daar gaan goeders van uit die blouheid kom wat ons moet kan analiseer en uit en kan af kyk hoe dit markte beïnvloed en ek dink dis ons span is opgestel om dit baie goed te doen en soos jy sê die flexibility het ons kan kort gaan ook. Byvoorbeeld laasweek met die deep sea news kon ons kort gaan op Nvidia vroeg maandagoggend voor die Amerikaners in was ons span in om te bespreek wat almal die naweek gesien het op X en die nuus en kon ten minste die portefeulje tot 'n mate beskerm en ons het 'n goeie dag was ons heel wat op vir die dag gewees. Al het ons 'n klomp ander so is 'n klomp ander besighede wat benners is uit hierdie AI trend uit.
Ja, dit sal was al 'n tydperk soos hierdie in die verlede. Is dit 'n uitskieter onsekerheid wat voor ons lê of kan jy dit vergelyk met wat al in die verlede gebeur het?
Ek dink mense is baie geneig om te dink die goeie ou dae waar markte maklik was is die geval. Ek dink wel ek is nou al kom sê 17 jaar en daar's my elke jaar goeders wat gebeur en is nooit regtig maklik nie. So ek dink om jou kop in die plek te kry waar daar gaan altyd goeders gebeur wat jy verwag nie. Jy moet 'n portefeulje hê waar jy gemaklik is met die maatskappy wat jy besit. Ons het altyd van 'n klomp kontante in die fonds sodat as daar afdaal is soos die laaste week in SA en vandag kan ons daai kontante werk sit. Dit beteken wanneer aandele by hulle by hulle korrekte waarde uitkom, moet jy bereid wees om te verkoop. Jy kan nie altyd 100% geïnvesteer wees in die mark nie. So wees bereid om geleenthede op te gee pad op sodat jy daai kontant het as jy onsekerheid kom. So ek dink ons is maar ek dink dit gebeur meer onder Trump as onder ander leiers, maar kom ons sê onder Biden was daar die Israel-Gaza konflik, daar was die Russiese Ukraine oorlog. So my gevoel is dis maar waarvoor mens as jy in markte operate, moet jy nerves of steel en jy moet bereid wees om vinnig te reageer en nie te emosioneel te wees nie.
Jacques, dankie vir jou tyd. Dit was Jacques Conradie van Peregrine. Theo, dis baie duidelik dat hy nie probleme sien soos baie mense nie en uitdagings sien soos baie mense nie. Hy sien geleenthede.
Ja, hy sien geleenthede in die onsekerheid en wisselvalligheid. So daar's altyd iemand wat iewers die geleentheid sien, maar ek wil net terugkom na een van die gesprekke wat Hendrik genoem het, toe hy genoem het van Elon Musk wat nie wil hê daar moet tariewe op sy produkte kom wat uit China gekry word nie. Die gemiddelde Amerikaanse motorvervaardiger kry komponente uit 14 lande. So daai motor wat in Amerika vervaardig word, die gemiddelde motor kry komponente uit 14 lande. Dit beteken die oomblik wat jy begin met invoertariewe, moet jy in gedagte hou, daar's ander lande betrokke in hierdie vervaardigingsketting. En ek dink dit is die komplikasies, maar wat ek beide se punte koop is, Donald Trump gaan transaksies doen om sy eie doelwitte te bereik. En ek dink hierdie transaksie met Mexico is 'n sprekende voorbeeld. Dit was sy agenda en hy het dit reg gekry. Die agenda was nie noodwendig tariewe nie. Tariewe was 'n middel tot 'n doel. En die wêreld sal moet gewoond raak aan daai tipe van besluitneming. Weereens, ek dink die grootste enkele fout wat jy kan maak is om te dink jy kan voorspel wat hy volgende gaan doen. Ek dink dit gaan jou fout wees.
Nee, ek stem met jou saam. Dit gaan absoluut onmoontlik wees om te weet wat in die toekoms gaan gebeur. Hy gaan baie wispelturig wees, maar wat hy gedoen het is hy het 'n persepsie oor Suid-Afrika geskep wat ek dink net eenvoudig nie waar is nie. Ja, daar is kommer oor die onteieningswet, maar wat hy gesê het is nie wat hier tans gebeur nie en dit kan 'n breër negatiewe persepsie teenoor Suid-Afrika skep.
Hy het in 2018, dis nou 7 jaar gelede, het hy op Twitter 'n tweet uitgesit wat hy gepraat het oor die grootskaalse onteiening van grond in Suid-Afrika. Sover ek weet, is daar tussen 2018 en vandag nie grootskaal grond onteien in Suid-Afrika nie. Ek is nie bewus daarvan nie. Hy het toe reeds hierdie narratief uitgesit asof dit 'n feit is en hy het nou weer vandag herhaal asof dit 'n feit is. Ja, jy kan kritiek hê op die onteieningswetgewing, jy kan kritiek hê op baie wetgewing, maar hier plaas nie, hier vind nie tans grootskaalse onteiening sonder vergoeding van produktiewe grond in Suid-Afrika plaas nie. En dis die indruk wat hy probeer skep.
Daar is geë geldsaake met Moneyweb, elke week saand tussen 6 en 7.
Nou kyk ons na die mynbou Indaba wat in die Kaap afgeskop het gisteraand. Vandag was die eerste groot dag. Nou so wat 90.900 afgevaardigdes van 115 lande is op die oomblik in Kaapstad vir hierdie mynbou Indaba en dit is die grootste konferensie in die mynboubedryf in Afrika en dit word bygewoon deur afgevaardigdes van reg deur die mynbouwaardeketting met sluit in verteenwoordigers van die regerings en op die vasteland mynboumaatskappye, diensverskaffers, finansiëerders, toerusting, vervaardigers, konsultante en nog baie ander. En die Indaba is 'n venster waardeur die res van die wêreld na die welstand van ons plaaslike mynbousektor kan kyk. En die tema van die Indaba verjaar is interessante ene, verseker 'n toekomstige volhoubare mynbedryf vandag. Andries Terhou is van PwC Africa, hy is op die lyn, hy is ook by die Indaba. Andries, baie welkom by die program. Ek dink 9900 mense is 'n nuwe rekord vir die mynbou Indaba. Is dit besiger as vorige jare?
Ryk, dit voel definitief groter en ek dink enigiemand wat nie verkeer ingesit het stad in vanoggend sal daarmee saamstem. Ek dink daar is 'n positiewe houding. Laas jaar het klomp dinge onsekerheid weerspeel in die mynbouindustrie en daar is natuurlik geen gebrek aan onsekerheid hierdie jaar nie, maar daar is 'n verstaan dat dit 'n sikliese industrie is en dat ten spyte van die onsekerheid daar geleenthede is waar dan mense moet kyk en dit vorentoe vat. So ek dink definitief meer positief as in vorige jare.
Jy sê meer positief, kan jy miskien nie daarop uitbrei, is dit oor geleenthede, oor sekerheid, wat is meer positief?
Dit is Afrika in my moment, al was nie net Suid-Afrika, nie, en die besef dat Afrika die kommuniteite het wat die wêreld nodig het, is baie duidelik wat almal sê, en het kom van die regerings af, en het kom van die mynboumaatskappye self af, en seker die gebruikerslande ook. So daai besef is daar en ek dink daai besef word al hoe groter soos ons in die toekoms ingaan en kritieke minerale of groen minerale of hoe jy dit ook al wil noem, raak al hoe belangriker om ekonomie aan die gang te hou en ons kontinent het die minerale om dit te kan doen en te help ondersteun.
Ja, ek dink dis die sleutel. Afrika het hierdie ongelooflike geseende mineraal neerslaa. Nie net Suid-Afrika nie, die hele vasteland, maar dit word nie ontgin ten gunste van of ten bate van die lande nie. En dis hoekom die tema, dink ek, van hierdie jaar se Indaba so gepas is. Hoe kan minerale ontgin word en meer mense bevoordeel en meer selfstandig is? Is dit een van die sleutel fokuspunte?
Verseker. Kyk, elke mynboumaatskappy wat jy gepraat het vandag het daarop aangedui dat hulle verstaan dat vir hulle om 'n sustainable toekoms te hê of met 'n volhoubare toekoms te hê, is dit nodig dat hulle moet saamwerk met plaaslike gemeenskappe, plaaslike regerings, plaaslike infrastruktuurverskaffers om seker te maak dat hulle wins te maak uit die minerale uit, maar dat die plaaslike ekonomie en house communities definitief ook waarde kry daaruit. So die gevoel van voordele vir alle belanghebbendes is kom duidelik voort uit almal se voorleggings. En daar's lesse geleer op die Afrika kontinent wat ek dink toepaslik is reg deur die wêreld vir dit.
Gwede Mantash, die minister van minerale bronne en petroleum bronne eerder, hy het konferensie geopen of Indaba geopen en hy het 'n klomp dinge gesê. Hy het byvoorbeeld gesê dat Suid-Afrika kan dalk alle uitvoere van minerale na Amerika staak as Trump nou voortgaan om sy finansiering nie meer, as hy nou die finansiering stop vir projekte in Suid-Afrika, wat 'n interessante dreigement is, maar hy het ook baie beleggers genooi om te kom belê in die Suid-Afrikaanse mynbousektor. Nou, ek het ongelukkig nie geluister na die toespraak nie, maar die media het grootliks gefokus op sy opmerkings oor Amerika, maar wat het vir jou daar uitgestaan?
Ja, minister Mantashe is absoluut reg dat ons het die minerale wat die wêreld wil hê in ons land en die res van die kontinent. Dis nie so maklik net om dit te stop uitvoer na Amerika toe nie. Die realiteit is, hierdie minerale word verkoop teen vrye markwaardes in 'n vrye mark op grond van kontrakte wat reeds in plek is of korttermynkontrakte wat in plek gesit word vir volle waarde. Ons het nie in ons land in elk geval hulpbronne vir hulp wat gegee word deur Amerika en ander nie. Dis 'n vrye markstelsel proses en daarom dink ek is moeilik om enige hulp of aid wat Amerika gee vir die res van die wêreld te koppel aan minerale wat ons verkoop in die wêreld in. Dit is natuurlik so dat infrastruktuur nodig is om hulpbronne te ontgin en hulp in die res van die kontinent hang baie nou saam aan die verskaffing van infrastruktuur. Ons dink maar aan wat China doen om infrastruktuur te skep sodat die minerale wat uitgevoer kan word makliker hulle pad en goedkoper hulle pad na China kan vind. Maar ek dink dis 'n ander dinamika as wat Amerika se hulp vir die res van die wêreld is.
En beleggings in die plaaslike bedryf, waar sien jy geleenthede?
So kyk ons minerale in Suid-Afrika natuurlik platinum, mangaan, kroom, vanadium het hy spesifiek genoem met ons wêreldse grootste reserves en het wissel van 90% af na laer persentasies toe, maar definitief grootste reserves. En daarom as die wêreld dit nodig het, dan moet daar hier belê word daarin om dit te kan uitvoer. Hy het ook groot gewag gemaak van steenkool, kinkel. En ek dink ons moet aanvaar dat steenkool nog 'n regmatige plek in die energiemandjie het vir die toekoms in die res van die wêreld. En daarom is dit nie verkeerd om daarna te wys as 'n mineraal wat moontlik in belê kan word nie. Maar ons moet 'n omgewing skep om beleggings te lok na die land toe. Dit is waar dat ons die minerale het, maar as jy soortgelyke minerale elders gaan kry, dan gaan jy altyd vergelyk en kyk na waar jy die beste opbrengs kan maak vir die belegging wat jy maak. En ons is met daai beleggingsgeleenthede verbeter in Suid-Afrika.
Ja, ek dink dit is die sleutel. Daar moet 'n omgewing wees waarin die private sektor en maatskappye kan geld maak, weet binne reëls natuurlik. En dit moet 'n goeie geleentheid wees. Hoe sal jy die beleggingsomgewing in die mynbedryf nou in Suid-Afrika beskryf, miskien relatief tot 5 of pre-COVID? Is dit nou beter as wat dit toe was?
Ek dink daar is 'n verstaan tussen industrie en regering rondom wat moet gebeur en ek dink daar is stappe in die regte rigting. Die cadastral stelsel wat die regering hoop om in plek te hê of wat die departement hoop om in plek te hê by Junie is een van die goed en die minister het daarna ook verwys dat met hulp uit Kanada en ons buurlande Botswana en Namibia word hard gewerk daaraan om dit in plek te sit. Dis een van daai sleuteldinge wat hopelik die proses rondom nuwe eksplorasiepermitte en mynbou lisensies makliker sal maak. En die verstaan dat die regering en die mynbouindustrie moet saamwerk. Ek dink dit is baie beslis in plek aan weerskante en dis een van die sleutelboodskappe dat dis nodig dat ons moet saamwerk om dinge te maak werk.
Andries, baie dankie. Dit was Andries Tersou, hy sê leier energie, nutsdienste en hulpbronne by PwC Africa. Was jy al by die mynbou en daar by jou?
Nee, ek was ongelukkig nog nooit nie, maar ek dink dit is, ek praat gereeld met mense wat daar kom en wat soontoe gaan. Ek dink dis 'n wêreldklas in Daba, soos hulle dit noem, en dit trek, soos jy praat, etlike duisende mense van reg oor Afrika, en dan wêreldwyd beleggers, fondsbestuurders, bankiers en dit is vir baie internasionale Suid-Afrikaanse beleggers of bankiers is dit een van daai geleenthede wat hulle net eenvoudig moet bywoon en hulle vlieg gaste van reg oor die wêreld in om dit by te woon.
Ek is seker dis 'n goeie toerisme inspuiting ook vir Kaapstad. Moet seker een van die grootste konferensies in die Kaap wees.
Ek neem so aan veral omdat dit oor soveel dae strek en ek weet daar is legio vliegtuie wat inkom vol gaste met diep sakke. Dis die verskil. Dis gaste met diep sakke.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Klein en medium ondernemings is 'n baie belangrike deel van Suid-Afrika se ekonomie en finansiering speel 'n baie belangrike rol in die groei en die sukses van hierdie ondernemings. Nou volgens Statistieke Suid-Afrika beloop SMEs of klein ondernemings se bydrae tot die bruto binnelandse produk sowat 34%, maar dit skep meer as 60% van werksgeleenthede. maar dis baie moeilik om besighede in Suid-Afrika te bedryf, want meeste besighede vou voor hulle 5de verjaardag en een van die redes is dat daar nie altyd toegang tot finansiering is nie. Nou, 'n finansieringsberaad vind in Junie plaas en dit hier die SME South African Funding Summit 2025. Marina Steyn is die redakteur van SME Suid-Afrika. Marina, baie welkom by die program kortliks. Wat behels hierdie beraad?
Hallo Ryk, baie dankie. So die beraad handel basies oor ons wil graag teruggaan in die gemeenskap deur 'n platform te skep waar mense wat klein besigheids besighede het reg oor Suid-Afrika kan kom en meer kom uitvind oor finansiering vir hulle besigheid, hoe om hulle self in 'n posisie te stel wat hulle makliker gaan toelaat om finansiering te kry. En dan te luister na mense wat uit die hele bedryf uit baie kennis dra daaroor. So ons het 'n hele klompie gassprekers wat die dag dan sal bywoon en dan sal uitbrei oor finansiering.
Ja, kyk, ek het nou al met baie entrepreneurs oor die jare gesels en dis vir my altyd interessant dat mense wat geld soek, klaar dat hulle nie geld kry nie. En dat dit hulle grootste probleem is, terwyl as jy met ander entrepreneurs gesels, dan soek hulle geld vir spesifieke dinge, hulle weet presies waarvoor dit aangewend kan word en hulle kan iemand oortuig dat daardie geld produktief gaan wees en dat daai besigheid daai lening gaan terugbetaal. Dit is 'n tipe van meer finansiële vaardigheid wat jy moet hê om finansiering te kan kry. En ek dink dis 'n vaardigheid wat mense moet aanleer. Ek neem aan dit is seker een van die aspekte wat ook aangespreek gaan word by die konferensie.
Ja, so by die konferensie gaan daar verskeie goed plaasvind. Daar gaan paneelbesprekings wees. Ons het 'n spreker, Willie Bosega, die hoofuitvoerende beampte van SME Suid-Afrika. En hy gaan ook meer praat oor wat die Suid-Afrikaanse kleinbesigheidsfinansiering landskap is. So 'n bietjie meer daaroor net nou uitbrei. Maar dan gaan ons ook mense hê wat vir jou gaan leer, maar hoe kan jy die beste voorlegging of pitch, soos ons sê in Engels, kan gee aan 'n maatskappy wat daai finansiering beskikbaar het vir jou, want daar's twee goed wat gebeur. Of mense weet nie hoe om daai te kommunikeer en oor te dra nie, of hulle is nie volgens al die vereistes wat op die aansoek is, voldoen hulle nie altyd aan nie. So met hierdie beraad wil ons graag mense by mekaar bring en sê, hoorie, hierso is, iets is nie lekker nie, kom ons gesels hieroor. Kom ons kyk, hoe kan ons vir julle geld gee? Kom ons kyk, hoe ons vir julle dan weer by die klein besighede kan uitbring, as mens so kyk na die twee verskillende gehore.
Marina, dankie vir jou tyd. Dit was Marina Steyn, sy is die redakteur van SME Suid-Afrika. Ja, Theo, my ervaring is, daar is meer geld wat idees soek, as wat daar idees is wat geld soek. En jy moet net op 'n baie, baie professionele manier vir iemand kan bewys, 'n finansierder kan bewys, dis hoekom ek geld nodig het en dis hoekom dit 'n finansiële goeie transaksie vir jou sal wees om dit te finansier.
Ja, en dan moet jy besef dat daar's twee tipe finansiering. As ek vir jou geld leen, is my marge papier dun. So ek moet seker maak ek kry my geld terug. Ek verdien maar 1 of 2% wat ek meer as wat ek in die bank sal verdien. So ek my geld terugkry. Terwyl as ek ekwiteit in die besigheid sit, hoe weet ek dat daai ekwiteit gaan groei, want ek het baie ander keuses. Onthou, kapitaal of geld is, hou nie van risiko nie, dis 'n lafaard. Dit moet seker maak, waarvoor ek dit aanwend, vertrou ek die persoon en is die opbrengs gekoppel aan die risiko wat ek neem.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis maandag en ons gesels weer in die laaste segment oor tegnologie en ons kyk vanaand na Elon Musk se Starlink stelsel. Nou dit is die stelsel waar daar bykans 7000 satelliete is wat in 'n lae wentelbaan om die aarde wentel en internettoegang aan omtrent elke vierkante meter op die planeet kan bied. Nou die diens is egter nie kommersieel in Suid-Afrika beskikbaar nie, omdat plaaslike bemagtigingswetgewing vereis dat 30% van die aandele van die maatskappy wat telekommunikasiedienste hier lewer, deur swart mense besit moet word. Maar dit lyk asof daar 'n toetsprojek aan die gang is. Jan Vermeulen is van My Broadband. Jan, welkom by die program. Vertel ons van hierdie toetsprojek.
Dit is 'n interessante ding om in die dokumentasie te sien, maar COSA het 'n roep gedoen dat mense moet insette gee oor nuwe regulasies wat satellietdienste betref en Anglo American het hulle mening gelig en onder andere het hulle laat weet dat hulle 'n toetsprojek in Suid-Afrika gedoen het met Starlink toerusting met COSA se toestemming boonop. So ja, dit het ons allerlei vrae hier om die kantoor laat vra oor COSA wat so 'n jaar gelede aangegaan het oor hoe onwettig die diens is en hoe niemand dit mag gebruik nie en hoe die toerusting selfs onwettig is en nie deur COSA toegelaat word in die land nie en dies meer, maar hier vind ons uit, nee, wag so 'n bietjie. Daar is inderdaad 'n toetsprojek van Anglo American om die tegnologie te beproef om te sien of dit sal werk vir sy doeleindes.
Is daar enige aanduiding van hoe groot hierdie projek was en of dit suksesvol was?
Ja, dit is 'n baie handjie vol van die Starlink kits, die skottels wat gebruik word om die koppelings te doen. Was dit 'n handjie vol gewees en Anglo American het wel gesê dit was 'n reuse sukses gewees en hulle het ook COSA aangemoedig om so spoedig moontlik dinge uit te sorteer vir Starlink om in Suid-Afrika uiteindelik amptelik beskikbaar te word.
Ons gaan nou oor die regulasies gesels, maar hoe groot deel van Suid-Afrika het nie toegang tot breedband internetdienste nie, of miskien anders gestel, hoe groot is die mark vir hierdie produkte in Suid-Afrika, hier waar jy nou deur 'n satelliet breedband internet kry in plaas daarvan om dit deur vesel te kry en mobiele dienste wat nou natuurlik nie oral beskikbaar is nie?
Ek sou die moontlike mark in die honderdduisende tel. Dis nie in die miljoene nie, dink ek. Of miskien in die lae miljoene. Want ons het eintlik ongelooflike goeie 4G en 5G dekking. Starlink is nie noodwendig beter as 5G in Suid-Afrika nie. En dan natuurlik ons veselouens doen ongelooflike werk om vesel in soveel as moontlik klein dorpies en townships en so te bou en beskikbaar te maak. En wanneer dit gebeur, dan ewe skielik sit dit 'n knou op die mark vir 5G en 4G dienste. Maar daar waar vesel nou nie kan bereik nie, nou dis waar 'n ding soos 5G baie goed doen en selfs 4G tot 'n mate en dan waar jy nie 5G kan kry nie en waar jy redelike oop toegang het tot die lug. Dis die belangrike ding. In 'n beboude gebied moet Starlink of op 'n dak gemonteer word of ergens anders 'n beter sig van die ruimte kan kry, want anders sukkel hy om te koppel aan die satelliete. Maar waar ons dit getoets het al op afgeleë gebiede, plase, plaashuise wat ver van die hoofpaaie af is, dis daar waar Starlink ongelooflik sterk kan wees. Want dit gee jou 'n breedbanddiens wat amper so goed is soos 'n uncapped 5G of veseldiens, wat net bietjie duurder is, maar jy kry dit op hierdie afgeleë gebied. Dis vir mense wat in sulke omstandighede bly, of dit nou klein villages is en of dit plase is, dis lewensveranderende tegnologie.
Nou, jy het vroeër verwys na COSA, dit is die reguleerder vir die telekommunikasiebedryf. Hulle is besig die vereistes vir bemagtiging. Wat is die status van daardie hersieningsproses?
Dis nou eintlik iets wat Starlink ook voorgestel het, maar dis nou nadat die proses aan die rol gekom het. So die minister van kommunikasie het 'n verklaring uitgereik, ek dink omtrent so Oktober laas jaar, wat hy gesê het, dis nou Solly Malatsi van die DA, het hy gesê hy wil hê dat COSA gaan moet kyk na wat hulle equity equivalent programme noem. En dis nou basies waar jy iets doen wat vir jou punte gee vir jou BEE, maar wat nie noodwendig vereis dat jy jou maatskappy verkoop nie. En ons sien Amazon in Suid-Afrika, Amazon.co.za is besig om sulke goed te doen, om aan sy bemagtigingsvereistes te voldoen. Of dit nou gratis toegang is, eintlik dit kom van die mededingingskommissie, maar om gratis toegang te gee tot sekere advertensiekrediete en of dit opleiding is of so iets. Ons sien ander bedrywe, ander industrieë het hierdie programme tot hulle beskikking, maar in telekommunikasie bestaan dit nie. So die minister het gesê hy gaan 'n policy direction nou uitreik wat dan ook COSA sal sê hulle moet nou kyk hierna. En laaste wat ek gesels het met die minister het hy gesê, hy is nog besig om te praat met Okosa hieroor. Dit is 'n langdradige proses. Eers moet daar gepraat word met Okosa, dan moet die policy uitgereik word, dan moet Okosa daarna kyk, dan kan hulle nou die program uitsit vir publieke kommentaar, en dan kan hulle dit eers publiseer.
Jan, dankie vir jou tyd. Dit was Jan Vermeulen van My Broadband. Julle paar SMS'e oor die onteieningsdebat. Ek dink daar gaan nog baie gebeur oor die volgende paar weke en maande. Ek dink Donald Trump het werklik die knippel in die hoenderhok gegooi en ons gaan interessante debat sien en miskien gaan hierdie opmerkings dit ook versnel. Maar ons sal daarmee haltroep. Theo, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy ingekom het. Dit was Theo Forster van Galileo Capital en daarmee groet ons van Palesa Mtlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.